District. Rozhlasová zpráva o stavu dnešních měst. District. Společenské fenomény a trendy, které města proměňují. District. S Táňou Zabloudilovou na rádiu Wave. District. Z centra na periferii a zase zpátky.
Názvy některých měst fungují jako symboly. V České republice se v poslední době roztrhl pytel s městy, které symbolizují něco bizarního. Nejznámější je v tomhle ohledu asi Brno, známé jako největší vtip, ve kterém se dá bydlet. Pro Brňáky pak tuhle symbolickou funkci zastává Adamov. Dnešní district bude ale o úplně jiném českém symbolu. Je jim Jižní město, největší české sídliště s 80 tisíci obyvateli. Jižák má totiž přesně 40 let, které připomíná mimořádně zajímavá a zábavná výstava nazvaná Jižní město od utopie k realitě. Několik místností zaplněných artefakty ze sídliště jsme prošli s architektem výstavy Pavlem Karouzem. Dominuje jim velký model normalizačního paneláku, za jehož balkóny se dá vzít a otevřít tak šuplíky archivu Jižního města. S fotkami normalizačních bytů, publikacemi o grafickém designu nebo utopistických plánech, podle kterého mělo Jižní město původně vzniknout. Taky si to můžete pustit filmy vzniklé na Jižáku, poslechnout písničky o Jižáku, prohlédnout obrazy inspirované atmosférou Jižáku nebo v poštovních schránkách z paneláků hledat síťovky a staré domácí vybavení normalizačních bytů. Na to, že je Jižáku 40 let, inspiroval překvapivě velký počet umělců, říká Pavel Karous a ukazuje třeba realizaci Čestmíra Sušky, Prase na procházce, která podle něho patří k těm nejlepším uměleckým dílům na českých sídlištích, anebo obrazy Josefa Bolfa, díky kterým se Jižák proslavil i mezinárodně. Kromě příběhu Jižního města, který byl původně utopický, než schytal po revoluci pověst králíkáren, si dnes můžete poslechnout výběr Mary C., publicistky rádia Wave, jejíž scénou je hip-hop. Její výběr se týká tří konkrétních domů, ve kterých vznikala hudba, která později ovlivnila celou popkulturní historii. Bavit se budeme o domu Sandra, o první party DJ Coolherka nebo o základně labelu Discord.
District na rádiu Wave.
Jsem tady a co ty tu děláš?
Přijel jsem sem a radši bych zas ven, jsem tu jenom host.
Tak koukej zmizet rychle dost, abych nenarazil svojí rukou na tvůj nos. Jo a honem taky naval prachy, kolik máš? Neslyšel jsi, co tak čumíš? Tu máš, no vidíš, že to jde.
Hej Ando, pojď se mrknout sem, ten kůň má ve šrajtofli pětku jen a leze sem, jo leze sem.
My už jen na Jižáku, kluci co spolu držej páku, Franta pohou Zdenda a taky kápo Čenda, kerej brzo přijde z lapáku. Město snů, my žijem tu už spoustu dnů. Beton je tady a beton je i tam, všechno je na beton a každý fandí nám.
Holky, co známe, jsou samý kusy, samoško uděláme, jíst se musí. Tak hele vole, hoď sem žváru, mám jeden, no to je málo.
Mám jedno.
Beton je tady a beton je i tam, všechno je na beton a každý fandí nám.
Holky, co známe, jsou vážně dobrý, mají na hlavě vlasy a umějí to prý. Dělají to od malička, je to prýma náladička. Na klasovce a pak nějakou buchtu zbalit, zjít mám do baráku na kanape svalit.
My tu žijem na Jižáku, kluči, co spolu držej páku. Franta pohou Zdenda a taky kápo Čenda, co už brzo přijde z lapáku.
Ha! Poslucháme správnou hudbu, máme všechny kazety, olympiky, váru známe, Zagorku i tydlety. Na brze sledici každou neděli, chceš bony, máry, liboli.
Minule tam Láďa koupil pěkný Rixle.
Ha, ha, ty byli šik!
Teď zase něco nesl domů v Pixle.
Tak tedy dík. Ha, 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 šak!
Jo, to zas byl mejdan jako víno, vypili jsme asi 20 litrů vína. Venca zas vyváděl, madla byla hotová, Lojza se předváděl, že jich 10 odrovna. Ať mu radši žádný holky do bytu už nevoděj, Lojza je prej hroznej kanec, nebylo by žádný hej!
Jedna z legendárních písniček první české hip-hopové skupiny Manželé, Jižák. Na Jižák se přesuneme už za pár sekund společně s Pavlem Karouzem do Chodovské tvrze, galerie, kterou najdete u stejnojmenné zastávky autobusu na Jižním městě. Na výstavě Jižní město od utopie k realitě jsme s Pavlem Karouzem nahráli průlet třemi místnostmi zaplněnými historií Jižního města. O tom, že je tady fenomenální vizuální orientační systém od Jiřího Radhouského, jsem věděl, ale nevěděl jsem třeba o původních utopistických plánech Jižního města architekta Lasovského. Když jsem to viděl poprvé, bylo to jako retro sci-fi, jako něco z Brazílie od Niemeyera, říká Pavel Karous.
Distrikt. Rozhlasová zpráva o stavu dnešních měst.
Stojíme na Jižním městě v rotundě, která se nazývá Chodovská tvrz a je tu až do konce října výstava, která se jmenuje Jižní město od utopie k realitě. Jejímž architektem je Pavel Karous, kterého zdravím ve vysílání Rádia Wave.
Ahoj, dobrý den.
A můžu tě na začátek poprosit o komentář od toho základního momentu, od kterého se ta výstava vlastně odvíjí. Jmenuje se Od utopie k realitě. Proč vlastně?
No, protože výstava vlastně vznikla k 40 letům založení Jižního města. Dneska už je to jedno z nejmladších měst, ale poměrně vlastně už můžeme nějakým způsobem se koukat do minulosti a vidět vlastně, z čeho vycházelo. Totiž původně z toho velice utopického plánu, který byl realizovaný jenom v Torzu, a dneska už vlastně zažíváme tu realitu, kdy to jako utilitární šedivý bloky jsou už vlastně obrostý stromama, jsou obložený polystyrenem, dost častokrát třeba i jako kyčovitě namalovaný, takže vlastně ta původní utopistická stroho se jako rozmělnila v tom životě, takže od toho ten název Od utopie k realitě.
Dá se vlastně říct, jestli ty náhledy konkrétně na Jižní město byly nějak specifičtější než vlastně takový ten klasický příběh sídlišť, že když vznikaly, tak byly prezentovaný jako progres a pak vlastně po revoluci to tak trochu schytali s tím, že to jsou ty králíkárny jako pro lidi. Je to u toho Jižního města nějak specifičtější, protože ono je takové hodně symbolické. Je to vlastně symbol té jako šedé betonové džungle. Vlastně dost často možná má i nějaké takové jako nefér přes dívky.
No ne, právě si myslím, že třeba Jižní město je právě jako typický. Ona se stalo, jak říkáš, symbolem tohodle, ale třeba co je na něm zajímavé je to, že bylo stavěné vlastně až po roce 1968, což se velice vlastně negativně projevilo na tom okleštění toho původně velice, velice utopického, velice originálního, velice dobrého projektu od architekta Jiřího Lasovského ze 60. let, ale bohužel tím, jak se změnila struktura vlastně po nastupující normalizaci, teda po roce 1971, tak se vlastně na to Jižní město už aplikovaly některé jako komerční, vlastně paradoxně, některé komerční momenty, že se vytěžovalo víc ta plocha, než bylo v původním plánu a tak dále. Takže z toho původního, bych řekl, velice progresivního utopického projektu se zrealizovalo jenom torzo.
Takže to patří vlastně k jedním z těch sídlišť, které jsou tak jakoby trochu šité horkou jehlou a vlastně se dost liší od sídlišť, které vznikaly třeba na začátku těch 60. let.
Ono obecně můžeme říct, že vlastně za toho minulého režimu, čím ty sídliště byly v uvozovkách mladší, tak tím byly méně kvalitnější, protože se vlastně více a více podřizovaly tomu, řekněme, komerčnímu, vlastně paradoxně tomu kapitalistickému pojetí té výstavbě. To znamená, že se jakoby vozovka zefektivňovalo to využití toho veřejného prostoru. Ale třeba ještě pro Jižní město je možná taky zajímavý to, že když na začátku 90. let vlastně Václav Havel mluvil o těch králíkárnách, tak vlastně mluvil o Jižním městě, takže vlastně se stalo i vlastně přímo Jižní město se stalo tím symbolem, tím negativním symbolem toho řekněme jako megalomanského pozdně modernistické výstavby, která nefungovala v uvozovkách, nebo se v těch 90. letech se tvrdilo o tom, že nefunguje. Z dnešního pohledu si myslím, že to je trošku někde jinde, že jsme si vlastně uvědomili, že poměru cena výkon, anebo to, kdybychom to poměřovali s jinýma zástavama v západních metropolích, že vlastně nakonec ty naše sídliště, včetně Jižního města, vlastně dopadly velice dobře.
Mm-hmm. Ještě než se dostaneme k té samotné architektuře výstavy a vlastně konkrétně i k tématu umění ve veřejném prostoru, tak protože to je vlastně tvůj obor, tak se zeptám, co ty si vlastně na začátku té výstavy třeba, s čím ty si do toho šel, že se tam musí úplně určitě objevit a co si vlastně, jakoby, dejme tomu, třeba i pro sebe objevil v průběhu práce na té výstavě?
Když mě Jiří Slučenko oslovil, abych tady dělal architekturu té výstavy, tak jsem od začátku, a myslím, že to byl i jeho záměr, proč oslovil zrovna mě, že se to bude hodně točit právě o té vizualitě, o tom kulturním dědictví toho místa. A to nebylo pro mě žádný překvapení, protože Jižní město jsem měl dobře vytěžený, takže jsem o těch výtvarných realizacích a o tom, že jsou tady od Radhauského ty úžasný ten orientační systém na těch slepých fasádách těch paneláků, tak to jsem věděl. A co jsem ale neznal úplně dopodrobna, tak to byly právě ty strašně zajímavé ty utopické projekty od toho architekta Lasovského. A to, když jsem viděl, tak to je úplně jak z nějakého sci-fi, prostě nějaký retro sci-fi zážitek, protože to je fakt, to vypadá jako z Brazílie, prostě od Niemeyera, vlastně takový utopický prohled. A to tady vlastně na té výstavě můžete si prohlídnout dobře, buď na těch panelech, anebo v těch archivech, ty jednotlivý návrhy. A to je pro člověka, který je podobně zamyslený jako já, tak je to opravdu velký zážitek.
Mix Jižák od Extáze svaté Terezy, který si můžete poslechnout taky na výstavě, která se jmenuje Jižní město od utopie k realitě. V první místnosti Chodovské tvrze se materiály věnují mimo jiné utopickému návrhu, podle kterého se původně mělo sídliště stavět. Nakonec ale vzniklo v notně okleštěnější verzi. Výstava má ale celkem tři místnosti.
A když přejdeme do té druhé s modelem paneláku?
No, v první řadě je tady objekt, který je vlastně modelem paneláku VUT, který je zrovna před Chodovskou tvrzí, který, když ho vezmete za jednotlivý balkon, tak ho otevřete a najdete v něm vlastně archiv Jižního města. Takže si můžete tady hodiny hrabat v různých zajímavých materiálech a knihách, které se týkají nějakým způsobem Jižního města. Takže když chcete třeba najít něco o designu té doby, nebo o grafickém vizuálu, nebo o bytové kultuře Jižního města, tak třeba tady jsou od Silvy Frankové, jsou tady fotografie, asi 100 různých domácností, které z Jižního města.
Mm-hmm, takže tady tenhle ten panelák, který je zhruba tak vysoký asi jak já, tak je vlastně takovým jako archivem s desítkami různých šuplíčků a v každém tom šuplíčku je něco úplně jiného.
Přesně tak. Tady jsme vidět, co zbylo z toho torza, nebo to, co zbylo respektive z toho vizuálního informačního systému z těch 70. let. Když tady byl starosta, tak nám slíbil, že na to dá nějaký finance na rekonstrukci těch jednotlivých informačních panelů, což si myslím, že by byla velká škoda, kdyby to zaniklo.
To určitě. Tady tyhle ty fotky jsou teda současné, že to jsou vlastně ty zbytky, které se ještě dají jako zahlídnout.
Které se dají ještě zahlídnout. No pak je tady, co je zajímavé, že Jižní město totiž od začátku svýho vzniku inspirovalo tvůrce vlastně, filmaře, dokumentaristy, hudebníky, výtvarníky. A je zajímavý, že málo který vlastně sídliště má takhle silný jako tu silnou jakoby kulturní legendu kolem sebe. Když se třeba vybaví, kolik písniček je o Jižním městě.
Mně zněla jedna z nich od PSH celou dobu po cestě, když jsem se měla.
No a potom je vlastně tady tenhle ten panel, kde najdete zvonky, tak jak je znáte vlastně ve vstupu od dveří paneláku, kde vždycky si najdete, zazvoníte si prostě třeba na rodinu manželů a zahraje vám písnička.
Paráda. Tak to nebyly PSH, to byly manželé, co jsem si zpívala.
PSH je potom udělali vlastně jako cover, no. Ale manželé to jsou vlastně naši první repeři, že? Někdy z poloviny 80. let.
Takže vlastně i s Ježákem jsou spojení naše první repeři.
A první grafity. Extáze svatý Terezy. Taky božák. Na kterém jsou nafocený vlastně první repeři v Československu.
Vlastně to je známá fotka. Je třeba nějaký známý film, který je natočený na Jižním městě?
No to najdeme v té zadní místnosti, tak to trošku přeskočí. Poslední místnosti jsou vlastně jsou různý videa a úryvky z filmů, který se týkají k Jižnímu městu.
Já už vidím svoje oblíbené panel story, přesně tak.
A to je vlastně pro mě jako fascinující, že Jižní město, takhle mladé město a na sebe prostě nabaluje, ať už negativní nebo pozitivní, to je jedno, ale spoustu jako kulturních nějakých odkazů, nebo prostě je tady spoustu věcí strašně zajímavých a inspirativních, který v několik generací jako vlastně umělců nějakým způsobem jako inspirují k nějaký tvorbě.
Jasně, takže tady vidíme ty tak trochu frenetické záběry z panelu Stoje Věry Chytilové.
Nebo tady můžeme najít třeba zrovna, co říká Jaroslav Rona. O tom, jak vypadalo schválení jeho vlastně postmoderní realizace domu modernistického sídliště na konci 80. let.
Ty umělci, co vlastně příliš nespolupracovali s tím režimem jako na nějakých realizacích. A to byla skupina tvrdohlavů třeba, kromě jiných, ale byl to třeba i Kurt Gebauer a další lidi zase z předchozí generace.
Jižní město, periferie, betonový, lidi postavený na sebe šedivý těsto. Euforie, menší i větší panel, to tu přežije. Jižní město, periferie, betonový, lidi postavený na sebe šedivý těsto. město. Euforie je menší i větší, panel, kdo to přežije. Hej, hej, mladý pane muži, vám to sluší. Žijete tu už 15 let a nevšim se si, že si. Tvoje cesta bere z tebe každý den kus duši. 11.55 je tu někdo, kdo to tuší. A kdo to, a kdo to, a kdo to, a kdo to vidí, se nestydí. Neschovává za panelák s velkýma vok. Nama, 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 jaman, jaman. Na jižním městě je spousta volného místa, spousta volných ploch, kde se můžeš realizovat. Na jižním městě tě spousta věcí čeká, neptej se, kolik je oklok a zkoušej s tím něco udělat. Ty vole, vidím kolem sebe samý krabice, nekoneční řady balkonů a ulice, špinavý od toho, jak se drolí tvý panely, na kterých celý město stojí z ulice. Někomu připadá to jediný, co vede ven, zmílen buď pochválen nápade, uzavřít barvu pod tlakem plechovce a odejít se projít noci mezi krabice. Tam je tvoje místo, cítíš to, učíš se, tam a zase zpátky a zpátky znova sem, tam a zase zpátky a zpátky znova sem, tam a zase zpátky a zpátky znova sem, tahem, 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 tahem. Pus svou kreaci ven ze svý hlavy, nech proudit barvy a představy. Já říkám, dvě ruce to počase vykrejou, zvládnou, musíš to cítit častěji a propadnou tomu, 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 tomu a propadnou tomu, 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 tomu a propadnou tomu, 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 víš čemu. Jižní město, periferie, betonový, lidi postavený na sebe, šedivý těsto, euforie.
Takže teďka za náma teda prší, ne protože by pršelo, ale protože prší jako pozadí k obrázkům, ilustracím Koloucha, VJ Koloucha, které jsou vlastně nějaké docela známé a to jsou možná jedny z těch nejsoučasnějších tady z té kolekce.
Myslím si, že nejsoučasnější věci tady ještě ukážu, ale že grafik Šrámek, DJ Kolouch v jedné osobě, tak tady tohle je podle mě realizace, která bude třeba 4-5 let stará, protože on tady měl úžasnou výstavu před 4-5 lety, když tady vlastně na Chodovský tvrzi byl takový mladý kurátorský tým, tak tady jeli velice, velice dobrý progresivní výstavy a jeden z nich byl právě Šrámek. Ale potom ukážu ty, možná bych ukázal teda rovno, ty věci, které vznikly třeba jako nedávno. Z roku 2014 Patrik Proško, který vlastně dělá takový street art nebo takový nenápadný intervence do veřejného prostoru, tak tady na obchvatu jižního města vlastně našel mrtvou zajetýho zajíce a on si skočil do nejbližší hospody pro svíčkovou ze 6 knedlíky a nainstaloval to celý jako takový memento mori, barokní memento mori, no.
Takže to je prostě jedna z těch posledních věcí.
Je to jedna z těch posledních věcí. A myslím, že taky Míša Drozen, tak to je 2010. 2010, Antonín Handl, 2013. A samozřejmě Pepa Bolf, který je jedním městem, byl inspirovaný ve své tvorbě vlastně jako permanentně nebo ve části tvorby, tomu úplně zasvětil. Takže těch současných výtvarníků, který se jižním městem inspirovali už z toho důvodu, že buď je fascinovala vlastně ta struktura toho sídlištního, ty sídlištní periférie, anebo třeba tady měli ateliér také velké množství. No. A Pepa Bolf je samozřejmě náš, bych řekl, jeden z nejznámějších vůbec současných malířů, který zrovna shodou okolností teda se jižnímu městu jmenoval, jako věnoval systematicky. Takže tady můžeme vidět obraz, kdy nějaký takový uplakaný růžový slon, který má na sobě nějakou ošklivou lézu, tak se ztrácí v nějakém čmoudu, který přichází z hořícího nějakého tranzistoru na dětském hřišti uprostřed sídlištního parteru.
Vlastně to k tomu Josefu Bolfovi vlastně patří ten ježák jako úplně.
No a pak je tady třeba další takový jako interaktivní objekt a to jsou vlastně poštovní schránky nebo dopisní schránky, který známe prostě z těch průchodů těch paneláků, akorát, že v té každý z té poštovní schránce můžete objevovat, nebo ty návštěvníci tady můžou najít nějaký podivný artefakty, jejichž význam nebo účel se můžou dneska už jenom hádat, pokud jsou teda z té generace, co se narodila po revoluci.
Je tohle baterka?
Tohle je zrovna, bych řekl, baterka.
Já si připadám jak v kufru. Ale
trošku. Myslel jsem si, že to je něco na holení. Ale třeba tady tohle bylo pro mě, když jsme to našli tady v archivu, protože mimochodem tyhle ty objekty jsou totiž z archivu jižního města. města. Mm. Jo, takže to je vlastně zvláštní, že Jižní město, tím jak je to mladé město, tak sbírá věci, který, artefakty, který...
od začátku svého vzniku.
Od začátku svého vzniku. A takže tady tohle je z roku třeba 1977 síťovka, prostě nákupní taška, která se dala takhle zmukla do takovéhle kuličky a zamknout a držet v kapse. Mm-hmm. Ideální na 12 lahváčů.
Takže 38 let stará síťovka.
Takže vlastně mě to docela mě to přijde taky příjemný, určitě. Že to vlastně pracuje s nějakým pocitem, který máte z muzea, když se koukáte nějaké objekty z archeologických vykopávek, akorát, že v tomto případě jsou to archeologické vykopávky starý 15-20 let, jako třeba v tomto případě z roku 1991 první mobilní telefon Nova.
No a tady ještě taková jako obýváková stěna, taková trošku minimalističtější, než jsme zvyklí, dejme tomu z filmu Nové vlny, protože ty jsou mnohem starší, tahle už je taková víc minimal, ale pořád je to ta klasická česká obýváková stěna s těmi typickými předměty.
No vlastně v každý místnosti té výstavy je nějaký objekt, který evokuje nějakým způsobem architekturu nebo nějakou vzpomínku na Jižní město. Je to ta mapa, panelák, televizní stěna nebo teda školní lavice a všechny jsou natřený na šedo, aby to nějakým způsobem bylo zřejmé, že to není výstava té věci, ale že to je vzpomínka na tu věc, protože z paměti první, co se gumuje, je většinou barva. Aspoň jsem to někde četl.
Aha.
A v té televizní stěně najdeme různý objekty, které jsou buď z toho archivu Jižního města, což je třeba tady tohoto úžasný, že nějaký pán věnoval celou svou sbírku ábičkových vystřihovánek, tak věnoval do archivu Jižního města.
Mm-hmm. Takže to jsou autíčka, kamiony a benzínové pumpy a já nevím, co ještě z papíru.
Různý bagry, postavený. Ale vlastně jsou to všechno jsou to různý stavební stroje nebo dopravní stroje z doby normalizace, takže můžeme i říct, že to má nejen tu souvislost v tom, že to je teda v archivu Jižního města, ale zároveň jsou to i stroje a výrobní prostředky teda doby 70. a 80. let.
Mm-hmm.
Pak jsou tady různý elektromagnetické přístroje, jako jsou tady tyhle ty věci. A
tam to nahoře vypadá jako dron.
Tam to vypadá jako dron, ale ve skutečnosti je to větrák. Tady to vypadá jako urychlovač částic, ale dělá to kafe. A tady tenhle ten laserový plasma braster je ve skutečnosti docela obyčejný východoněmecký fén. Ale spoustu těch artefaktů vlastně působí jako, že jsou z jiný planety. Ale jsou to dost často věci, které nejete pořád ještě na chatě nebo u vašich prarodičů. No.
Světlo tam, kde doteď byla tma. Přicházíme s pokorou, nejsme tu jen my dva. Martin a Filip, přímo pro tvoje uši. Hned tak řekni mi, jestli ti naživo sluší ve tvý ruši. Svět je báječný místo, jen si vzít to správný. Třešničku na dortu a ne, pořád to samý, je to marný. Hej, nic se prostě nezmění, dělej co chceš. Ne, nemusíme být vězněni. Máme volný ruce, volný nohy. Celý tělo vždycky může být líp, jen kdyby se nám chtělo. A vždycky může být hůř, strohy na obě strany. Čistá hlava je ten klíč a musíme si pomoct sami.
Skutečně je to tak.
Jo,
opravdu.
Hledáme lásku, uprostřed paneláky, udržíme při sobě a zahrajem pár. Hledáme lásku, uprostřed paneláky, udržíme při sobě a zahrajem pár. Hledáme lásku, uprostřed paneláky, udržíme při sobě a zahrajem pár. Krutej fláku.
We'll be right back.
Jižní pionýři v roce 2016 na rádiu Wave. Posloucháte District, pořad, který je o městech, architektuře, veřejném prostoru, městském designu, sociálních a všech dalších tématech, která se týkají podoby a proměn dnešních měst. Dnešní fokus je Jižní město, které procházíme s architektem výstavy Od utopie k realitě, Pavlem Karouzem. Potvírali jsme s ním všechny šuplíky archivu vytvořeného z modelu jižáckého paneláku.
District. District. Na rádiu Wave.
No a pak je tady jedna taková malá polička, kde jsme se nám podařilo sehnat tři objekty, s kterými se vlastně ty výtvarníci účastnili těch soutěží do architektonických soutěží nebo před tou komisí odbornou z doby normalizace. Takže tady máme, vzadu máme ty příběhy nahrané od těch dvou výtvarníků o tom, jak to bylo vlastně poměrně komplikovaný, protože jak Čestmír Suška, tak Jaroslav Rona byli lidi, kterým nebylo zahráni ani 30 let a nebyli rozhodně na té, řekněme, oficiální scéně. Spíš bych řekl, že byli nějaký neoficiální až undergroundový poloze se pohybovali, ale protože v závěru těch 80. let ten režim už byl vlastně jakoby hrozně tlel, takže v tomhle tom jakoby příjemným jako teplém humusu se dařilo takovým podivným květinkám, jako byl právě Jaroslav Rona a Čestmír Suška, který tady zrealizovali podle mě úplně jedno z nejlepších věcí, co vůbec na sídlišti máme, protože to je naprostá bizarnost. Čestmír Suška tady má objekt, jmenuje se to Prase na procházce, což je vlastně odlitej vykopaný pařez, tak jak to známe z té kultury toho, z té chatové kultury té doby, z doby normalizace, že si lidi z nějakých pařezů a kus větviček a tak dělali takový ty samorostový jako postavičky, tak on to akorát zvětšil do monumentálního rozměru, že to je opravdu jako 4-metrový pařez, a který mu jenom jednoduchým zásahem udělal očička a pusinku a vypadá to jako chodící taková potvora, při trošku dobrý vůle v tom můžeme vidět teda kráčející prase. A celý je to nahromadě takovým jako na takový skalce, což je zase taky další fenomén, jako kulturní fenomén toho minulého režimu, že si lidi dělali, nebo nádražáci si třeba dělali takový ty malý zmenšeniny těch karlštejnů, nebo se vytvářeli takový ty malý jakoby krajiny, krajinky prostě na zahrádkách, tak takhle to on tady má vlastně uprostřed sídliště. Takže v tom kontextu toho jako pozdně modernistického šedivého utilitárního sídliště jsou najednou naprosto jako křiklavý, jako postmoderní jako vtipy v podstatě.
A jsou v nich zakonzervovaný všechny ty normalizační zábavičky vlastně.
A jsou v nich zakonzervovaný všechny ty normalizační zábavičky, takže to doporučuji, jakože tohoto je jenom samotný jako důvod pro výlet jako na Jižní město. Tyhle ty dvě realizace od Jaroslava Róny a Čestmíra Sušky. Možná ještě tady, že to je vlastně, že jak jsem říkal, že se k tomuhle místu prostě váže spoustu jako výtvarných legend, tak třeba Maximilián Švabinský má realizaci, nebo má grafiku z roku 1953, která se jmenuje Chodovská Madonna, která je vlastně zajímavá v tom, že se můžete podívat do té krajiny, jak tady vypadalo, než se tady postavilo to Jižní město.
No, takže to je najednou pohled úplně teda jinam. Tady sem jsme se dneska ještě nekoukali vůbec.
Ale že vlastně předtím, že to, že tady vyroste v obrovské město, se vědělo už od roku do asi 64, protože bylo celkem logický, že jak bude podzemní dráha přejede prostě přes Noselský údolí, tak na Pankrác tak dál, bude na jich, bude prostě přirozený místo, kam se bude rozšiřovat, kam vlastně se to město jako vylije po tom obrovském baby boomu, vlastně se to muselo řešit takovým jako sídlišním způsobem. Ale málo kdo si už dneska dokáže představit, že v této městské krajině, že to byla prostě jakoby polní cesta a jeden kostelíček, tady ta tvrzička a pár prostě jako venkovských chaloupek.
Takže to připomíná ta Madonna v polích.
We'll be right back. 90% alkoholu, 5% kolem kluci, našime vám noviny, spíš starou školu, old school, o tom, co je krůl, nejenom na půl, bratři už učí jako úl, vražetý včely, zlatý důl, dělej, co vždycky chtěli důl, takže cool, iba track, nečekáme vděk, kdyby po nás už ani pes neštěk, vypěníme jako sekta, střežíme svůj sektor, Brno hardcore, takže žádnej for, dále story, přes hory a doly, sorry, jestli vás to bolí, my nechtěli kalit vody, jen kalit do pohody, bratrský schody, vykutnávat plody, obrody, je období úrody, úvodní verše míří všechny do jednoho terče, teď mi rešerše neříká, že do kopce voda neteče, jsou to depeše, kodované patinou, veteše, kronika, konce světa, škoda, plete se, kdo přetřese, namalenost rámovi deprese, či se dámovi exprese, novodobé škodolibé agrese, co právě nazve se, vraťme se ke klávese, co právě se nazývá být chráněn, tlen, málem rodinný kmen, je podivný k diskuzi ten téma, a ne povinný schéma, jak se to brát má, či nemá, kema má jiný DNA, odlišný sperma pohltí nás stejná díra černá, takže mín se verná, je kratince, jeho duše věrná, vidím se, že nesčerná, v té jímce zvané jednoduše scéna, víceméně vystižená, jako vystřížená.
Cestou prostoupenou býtý chvilkou, se spolupracujícími, se všem bratrnými podanou, na návrh týmu dávající, k dobrýmu rýmu dávající sílu.
Naše věc, District na Radio Wave, naší věcí skončila naše dnešní exkurze na Jižní město v doprovodu architekta výstavy Od utopie k realitě Pavla Karouze. Fotky ze tří místností natlakovaných atmosférou a artefakty největšího českého sídliště a symbolu, který inspiroval desítky umělců, přestože je Jižáku teprve 40 let, najdete na webu Radio Wave anebo taky na Facebooku Districtu. No a druhá část dnešního pořadu bude v režii Mary C, která pro nás připravila výběr na hodně originální téma. Její výklad budeme prokládat krátkými hudebními ukázkami.
District. District. Na rádiu Wave.
Vítám Mary C v Districtu po dlouhé době. Ahoj.
Ahoj.
My jsme se minule bavili o místech, které jsou notoricky známé z hiphopových textů. Hmm. A tentokrát to samozřejmě taky bude o hudbě s Mary C, o čem jiném. Ale máme trochu jiné téma. A to jsou konkrétní místa spojená s hudbou, ale jakým způsobem tentokrát? Hmm.
Tentokrát jsem vybrala místa, kde se zrodila nějaká filozofie nebo nějaká jako důležitá část hudební historie. A vlastně jsou to z velké části místa soukromí, že vlastně tím chci říct, že ta výjimečná nějaká filozofie nebo kus hudebních dějin velmi podstatný se může zrodit a pěstovat, udržovat i v obýváku nebo v domě, který může patřit rodičům. A takže samozřejmě na začátek se chci odrazit od toho, čím já se nejvíc zabývám, a to je samozřejmě hip-hop a hip-hopová kultura. A minule jsme mluvili o tom, že v jistý době byl Bronx odříznutý tím, že se vytvářel obchvat v New Yorku. A
mluvili
to vlastně,
jsme o té Bronx Expressway.
A to vlastně přispělo k rozkvětu, nebo tak ono k rozkvětu, to právě přispělo k tomu, že se tam lidi měli špatně a paradoxně tam prostě v tomhle prostředí tenkrát vznikla hiphopová kultura. No a já jsem se chtěla dostat vlastně ke konkrétnímu místu, který bylo v Bronxu a který je velmi podstatný. Možná jste v poslední době zachytili takový seriál, který se jmenuje The Get Down. Je to projekt režisera Baze Luhrmanna a vlastně vyprodukovali ho Netflix. A teď těch seriálů je hodně, ale zrovna tenhle je dost podstatný pro hiphopovou kulturu, protože se odehrává v druhé polovině 70. let právě v době, kdy už bujela ta hiphopová kultura, jaký známe z těch legend, ty b-boys, první rapeři, první DJové a samozřejmě writeři. No a tam samozřejmě v tom seriálu se to motá hlavně kolem DJ Grandmaster Flashe, to je jedna z těch reálných, skutečných postav hudební historie, která tam je, ale těch DJů bylo víc a někteří DJové vlastně přišli ještě trošku dřív než Grandmaster Flash a jeden z takových lidí, který je velmi podstatný pro počátek hiphopové kultury, bydlel v ulici Sedgwick Avenue, konkrétně číslo 1520, a tohle místo je velmi důležitý, protože kdysi sestra Clive'a Campbella, neboli známého jako DJ Kool Herc, uspořádala narozeninovou party a udělala takový letáček, samozřejmě ručně, že jo, napsaný propiskou nebo co já vím, dokonce se to fakt dochovalo a můžete si to najít naskenovaný na internetu a tam napsala, že prostě hlavní tahák bude DJ Kool Herc, který ho ale v té době nikdo neznal samozřejmě a DJ Kool Hercovi bylo asi 16 let. Oni se přestěhovali z Jamajky do New Yorku, to je taky velmi důležitá věc, že nejenom ta afroamerická komunita, ale i ta jamajská třeba nebo puertorikánská hrála důležitou roli v počátcích té hip-hopové kultury. No a lidi přišli a přišli hodně a do společenské místnosti toho domu v Sedgwick Avenue v přízemí přišlo asi 300 lidí. A tenkrát DJ Kool Herc hrál věci jako James Browna nebo dokonce i Babe Ruth, což byly vlastně, on hrál tak, jako by se řeklo, eklekticky. Nehrál jenom v té době samozřejmě frčelo disco nebo jako frčel funk a tak. A on nehrál úplně jako popově nebo populárně, ale zdá se, že si ho lidi oblíbili a že vlastně od té chvíle se to jeho jméno nějak tam zapsalo v místní komunitě. A teďka to místo se vlastně považuje za takový rodiště v uvozovkách hiphopové kultury. Protože tohle bylo v roce 73, to znamená ještě asi o 3 roky dřív, než co se odehrává ten seriál The Get Down. No a dokonce část Sedgwick Avenue by pravděpodobně měla být pojmenovaná jako hiphop bulevár, tak to ještě vlastně dochází k nějakému takovému zpětnému ocenění nebo potvrzení toho místa ze strany města a vůbec ze strany společnosti. No a ještě je možná zajímavý doplnit, že DJ Kool Herc byl podstatný právě proto, že začal s tím mícháním těch breaků, těch instrumentálních částí těch písniček, na čemž je vlastně založený ten hiphopový DJing a proto taky později z jakýhosi toastingu, jak se tomu říkalo na Jamajce, když DJové prostě ohlašovali písničky nebo prostě povídali do toho, do té hudby a komentovali něco, třeba tanečníky a tak dál, tak z toho toastingu se potom vlastně vyvinulo i rapování, protože prostě do těch instrumentálních částí se mohlo ještě vložit něco jiného a to byl právě ten rap. Takže DJ Kool Herc je původce tohodle typu míchání a tenkrát tomu říkal Merry Go Round. On měl samozřejmě 2 desky, které na sobě měly ten samý track a prostě střídal to a prodlužoval vlastně tu instrumentální část, která byla jako nejoblíbenější a na kterou pak ty tanečníci breakovali. A on taky je prý původcem toho označení B-Boys, což bylo prý inspirováno nějakým textem taky Jamese Browna. Takže B-Boys a B-Girls a hiphopový DJování v Sedgwick Avenue číslo 1520.
Merry-go-round říká Merisí na rádiu Wave. Už jsme v téhle fázi, myslím, dobře pochopili, že ten tvůj dnešní výběr míst, kdybychom si hráli na nějaké PR-isty, tak by se to mohlo zhrnout pod heslem z obýváku do celého světa, nebo
přesně
nebo tak.
Tak
nějak.
I když je hodně zajímavý, že vlastně DJ Kool Herc nebyl žádný showman a nebyl ani rapper a nenahrál žádný velký alba později a vlastně tu svoji kariéru nijak extra nespeněžil. Takže i když je jeden z těch původců, tak moc se na tom nepřiživil, na té hiphopové kultuře. Takže to je takový pravý otec, zakladatel v Bronxu, v Sedgwick Avenue. Pokud tam někdy pojedete do New Yorku, tak samozřejmě to místo je označený, takže se tam může, lidi se tam samozřejmě jezdí dívat do rodiště hiphopu.
A možná už to bude teda ta hiphop bulvar.
To doufejme. Doufejme.
Blue is falling hard and fast, makes it all seem real. Turning, come.
Co je to další místo, ten další dům vlastně?
Další je taky dům a je to ještě starší věc, ale samozřejmě je to věc, která má velký vliv i na hiphopovou kulturu a to se přesuneme do konce 60. let a bude se to týkat free jazzu. Možná si někdo, pokud znáte afroamerickou hudbu, tak znáte i pojem afrofuturismus a takovým zase otcem tohoto pojmu, takovým symbolem tohoto pojmu je Sun Ra, což byl filozof, pianista, básník, hudební inovátor, free jazzový pianista, který měl svůj orchestr, jak to mi říkal, Sun Ra Orchestra, a s tím vlastně se rozhodl v jednu chvíli v roce 69, že svoje těleso přestěhuje do takového klidnějšího místa z New Yorku do Filadelfie. To těleso, aby mohlo cvičit každý den všichni ty hudebníci a aby tam byla větší kázeň, tak přesunul do domu otce Marshalla Allena. Marshall Allen stále žije, je to saxofonista a taky kapelník celého toho orchestru. V téhle době ještě koncertuje, objíždí třeba důchoďáky v Americe, ale nejenom samozřejmě důchoďáky v Americe, protože jemu už je asi 92 let samotnému. Tak ale objíždí dokonce pořád i kluby v Evropě, což je super. Oni tam začali působit, všichni se tam odstěhovali a vlastně fungovali jako komuna. A to znamená, že oni nejenom, že tam větší část dne samozřejmě i noci cvičili, protože Sun Ra byl insomniak a spal asi 2 hodiny denně, tak prostě všechny ostatní peskoval, aby cvičili a řešili to s ním. Ale zároveň si sami vařili, všechno opravovali, naučili se číst smlouvy, aby nemuseli mít žádného manažera, který by je případně třeba z nich sedřel kůži, ale taky si šili svoje kostýmy. Oni byli pověstní právě tím, jak měli ty kosmické kostýmy a tak. Takže to byla vlastně taková opravdu počátek DIY kultury a samostatného vůbec fungování v rámci hudební scény. A myslím si, že to má dost společného s tím hiphopem, který vlastně vznikl z ničeho a ze začátku samozřejmě se všechno dělalo nezávisle úplně na hudebním průmyslu. Tak stejně tak tady v tom případě free jazzu údajně prý v tom domě dokonce celý ten orchestr společně vyprodukoval asi 500 tisíc vinylů, na který lepili prostě ty středy a všechno to dávali dohromady. Samozřejmě tam platilo žádné ženy a žádné drogy, aby byla úplně perfektní kázeň. Samozřejmě, že Sun Ra tam psal noty a prostě rozšiřoval notový materiál, i když některý ty hudebníci třeba ani neuměli noty, tak měli různý způsoby, jak si zapamatovávat ty aranžmá, protože Sun Ra měl kolikrát třeba i 5 aranžmá na jednu skladbu. To znamená, že to opravdu chtělo hodně cvičení, a když se pak třeba zdá, když se podíváme, poslechneme si nějaký ty nahrávky nebo vidíme ten koncert, tak ono se to zdá, že všichni jako improvizujou, ale není to úplně pravda, jako že ty lidi jsou tak sehraní a vlastně tak znají ten materiál a vůbec svý nástroje a tak, že jsou schopní takhle jako vypadá to opravdu jako free, ale ta věc je promyšlená do určitý míry. No tak to je dům otce Marshalla Allena, který samozřejmě stále stojí ve Filadelfii v Germantownu a Marshall Allen tam pořád působí a prohrabuje se tím materiálem, který tam zůstal, ať jsou tam noty, nástroje, rekvizity, kostýmy a tak dál. A Marshall Allen tu pozůstalost pořád udržuje a vlastně dokonce, když jsem četla, že se ho někdo ptal, jestli vydají třeba sborník, not a tak, a on říkal, že vlastně to vůbec není nutný, že vlastně ty noty jsou všude tady po celém baráku. Takže to je vlastně takový strašně důležitý místo pro hudební historii. Prostě tam vstoupíte a jste free jazz, afrofuturismus, takže je to vlastně už skoro takový muzeum, tam by už jako brzo mohl někdo jako ustanovit muzeum. Tak doufám, že ještě se Marshallovi Allenovi podaří to nějak udržovat a ochraňovat, aby to někdo někam nestah, i když teďka vzniklo muzeum afroamerické kultury a historie, že je velký oficiální, tak možná, že některý z těch artefaktů se třeba dostanou i tam. Takže to je vlastně další důkaz toho, že není třeba mít nějaký jako studia nebo nějaký vůbec veřejný instituce na to, aby se rozvíjelo něco novýho. Ono vlastně vždycky ty nové věci mají poměrně malý publikum, pokud jsou to nové myšlenky, jako třeba v případě Sanra, který když dělal hudbu, tak mluvil o tom, že tohle by lidstvo mělo vědět, protože právě ten afrofuturismus, a on sám o sobě tvrdil Sanra, že byl ze Saturnu, a což je ale metafora, protože že vlastně se cítil úplně vykořeněný jako Afroameričan na planetě Spojených států. Mm-hmm. Že
ono to zní poeticky a vlastně no, je to trošku frustrující.
Je to právě frustrující a bylo to o tom, že on se prostě cítil jako vetřelec ve Spojených státech. A no, tak proto taky to stranění se vlastně. Ale zároveň samozřejmě hudebně Sun Ra je jako jeden z nejdůležitějších jazzových hudebníků a myslím, že i docela myslitelů.
District. District. Na rádiu Wave.
Když jsem u toho DIY a i u toho odříznutí možná od společnosti, tak rozhodně od internetu chce být trochu odříznutý legenda DIY kultury a taky jeden ze zakladatelů Discord Records a taky původce filozofie Straight Edge. To se samozřejmě odkláníme jako od hip-hopu a jazzu, ale jsme spíš u punku, hardcoreu. A u DC scény, protože tou legendou a původcem filozofie Straight Edge je Ian McKay, který je taky známý z kapel jako Fugazi nebo Minor Threat. A on byl taky, nebo je stále jeden z těch společníků Discord Records, který založil tuším Jeff Nelson v roce 1980. No a tam je hrozně důležitý jeden dům pro tady pro tento label a vůbec pro tuhle DC komunitu a potom ostatně pro celý svět, až řeknu něco víc o Straight Edge, tak samozřejmě je to důležitý doteď a pro mnoho hudebníků a nejenom tu hardcore punkovou scénu. Tak Ian McKay bydlel u svojí maminky pořád a tenhle ten dům byl adresou, která se uváděla na deskách Discord Records, který vydávali. No a potom později se Ian McKay odstěhoval přes řeku do Virginie a tam měli ten pověstný Discord House a akorát na deskách pořád zůstala adresa jeho maminky a tak to bylo zajímavé taky jako poutní místo, že u jeho maminky se prostě stavovalo spousta těch fanoušků té hardcore punkové scény, kterou vlastně ten Ian McKay tak jako by budoval takovým skvělým způsobem, že se snažili udržovat náklady hodně nízko, že vlastně ta věc byla hodně politická a snažili se hrát pro publikum nejenom starší, tam, že jde v Americe o to prodávání toho alkoholu, takže některý show byly jenom pro starší 21 let. Oni se snažili hrát pro co nejvíc lidí za co nejméně peněz, aby prostě lístky byly hodně nízko a vlastně i přes různý fanziny budovali takovou infrastrukturu té indie scény, té nezávislé scény. No a když jsem mluvila o Straight Edge, tak je Ian McKay samozřejmě nejenom skladatel, zakladatel tohohle labelu a kytarista, ale on v jedné písničce kapely Minor Threat právě mluví o Straight Edge, ta písnička se jmenuje Straight Edge a je to vlastně o odmítnutí toho, co od vás společnost čeká. A v té době samozřejmě jelo sex, drugs and rock and roll, takže největší punk bylo asi se někde prostě válet, že jo, a takové jako trošku zhýrali život a on vlastně, protože i kolem sebe viděl svý kamarády, který dost dojeli na nějaký drogy a vlastně moc se mu to nelíbilo tenhle způsob života, tak razil to, co se od společnost vlastně neočekává, a to je jako slušnost, život bez drog, spolehlivost, ohleduplnost. A já teda musím říct, že když jsem se vlastně před nějakým časem dozvěděla víc o obsahu a vůbec o manifestu Straight Edge, tak mi vlastně došlo, že jako jsem Straight Edge, že jsem vždycky to měla spojený s tou hardcore punkovou scénou, ale zároveň ta věc je aplikovatelná jako na kohokoliv nebo jakýkoliv společenství. Takže tam potom v tom Discord Houseu bylo centrum nejenom Straight Edge, ale samozřejmě toho labelu Discord, takže se tam nahrávalo, samozřejmě se tam taky vyprodukovávaly ty kazety, vinily, cvičilo se tam a bylo to podobně možná jako v té Filadelfii u toho Sanra, čemuž říkali to vězení Sanra, že tady to určitě vězení nebylo, protože ty lidi tam samozřejmě byli dobrovolně a věřili téhle filozofii. No a vlastně ta DC scéna, jak je známá jako v hudební historii, tak ta prostě byla, tu budoval Ian McKay a jeho současníci a kolegové v těch 80. letech samozřejmě. Teď, když jsem se dívala, jak to tam je, tak pořád tam Ian McKay bydlí a má tam samozřejmě obrovský archív a kromě toho, že jsou tam kazety, videokazety, nahrávky, které nikdy nevyšly, nahrávky z koncertů, tak jsou tam i dopisy od fanoušků. A v té době a vlastně myslím i teď to má jako velkou fanouškovskou základnu, nejenom Straight Edge, ale i ta samotná hudba. Fugazi a Minor Threat. No a Ian McKay si schovával všechny ty dopisy, takže je tam vlastně obrovský archiv, ve kterém se dokonce, myslím, minulý rok našel i dopis Davida Grohla z Foo Fighters, který tenkrát ve 14 letech psal Ianu McKayovi jako svýmu hrdinovi. Takže jsem pak viděla i, že dokonce David Grohl to potom sdílel někde na Twitteru, že prostě jeho hrdina našel jako starý dopis, který mu on psal ve 14 letech. Takže všechno tohle je tam a Ian McKay dokonce teď pracuje s nějakým archivářem na tom, aby se ty všechny věci ne úplně zakonzervovaly, ale prostě, aby se to nějak seřadilo a dokonce říkal, že vidí, jak díky nim i vlastně to město a třeba i tamní knihovna vlastně uznala význam téhle kultury a pracuje právě taky na nějaký katalogizaci možná těch věcí a vůbec uchování toho všeho, protože prostě je to důležitý nejenom pro tu hudební historii, ale myslím úplně tak i obecně, co se týče té filozofie Straight Edge, že je to jako strašně důležitý, podobně jako ten Sun Ra, je tam nejenom jakoby velký hudební vliv, ale i takový nějaký filozofický nebo jako nějaký výjimečný pohled na svět, který byl přelomový v té době. Tak to je Discord House ve Washingtonu DC.
Já si říkám, že ten Dave Grohl má hodně rád dopisování. Já jsem četla i, že psal Davidu Bowiemu, že se na to právě vzpomněl po jeho smrti s tím, že po něm chtěl nějakou spolupráci. Snaživý. A David Bowie mu odepsal no Dave, I'm sorry, now fuck off.
Tak to je vtip, no tak chudák, no. Ale tak nakonec to nějak dopadlo. Tak já možná ještě poznamenám tomu Ianu McKayovi, že on říkal, že jeho definice punku je nějaký svobodný prostor, ve kterém můžou vznikat a být prezentovány nápady bez toho, aby museli projít nějakým filtrem a nějakým jako nějakou kontrolou. Takže vlastně to je možná i podobný u toho Sanra, i když Sanra byl samozřejmě takovej víc, jako víc to tam vedl jako pevnou rukou, protože byl přeci jenom ten hlavní skladatel a ten hlavní myslitel. Ale myslím, že tady to bylo víc otevřený a víc jako ještě víc jako komuna nebo komunita možná než u toho Sanra. Tak to jsou podle mě dost převratný a dost podstatný domy v hudební historii. No.
Mary C. na třech příkladech domů zhrnula jeden výsek historie americké populární hudby. Tak já moc děkuju.
No já taky děkuju za pozvání.
District. District. Na rádiu Wave.
Mary C. a její výběr. Loučíme se dneska jednou z písniček z univerza vytvořeného Ianem McKayem. Vy se mějte dobře a sledujte Facebook pořadu District, kde najdete veškeré updaty. Příště zase v sobotu v 6.